Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18-ն անց է 54 րոպե 20 վայրկյան, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն երեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 6-ը, իրանական 1401 թվականի ազար ամսի 15-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերից հետո, սիրելի բարեկամներ, դուք կլսեք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք տեխնոլոգիական հսկաների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար խորագրով հաղորդումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք մի պատարիք հայ պոեզիայից և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության ութամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզ օրաթերթ այսօր գրել է Ռոյթերզի փոխանցմամբ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը ծրագրում է մեկնել Սաուդյան Արաբիա մասնակցելու Չինաստանի և Արաբական երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Մեծապես աճել է Չինաստանի և Արաբական որոշ երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագրից հետո, որը Ցզինպինը նրա հիմնադիրն է, Չինաստանի ներդրումները արաբական երկրներում, հատկապես ամերիկյան դաշնակիցներում աճել են։ Ակնկալվում է, որ չինական պատվիրակությունը տասնյակ համաձայնագրեր և փոխհմբռնման հուշագրեր կստորագրի Պարսի ծոցի և արաբական այլ երկրների հետ էներգետիկայի անվտանգության և այլ ոլորտներում։ Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մինչ այժմ դիմակայել են Միացյալ Նահանգների ճնշմանը, մեկ կողմ ընտրել իրենց հարաբերություններում Չինաստանի հետ խոշոր առևտրային գործընկերոջ և Ռուսաստանի OPEC Plus նավթ արդյունահանող դաշինքի անդամի հետ, կարդում ենք Վաթանե Էմրուզ օրաթերթում։ Իրան օրաթերթը գրել է Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի փոխպատվաստման և օրգանների ձեռքբերման բաժնի ղեկավարը Իրան օրաթերթին տված հարցազրույցում բացատրել է սրտի մահից հետո օրգանների նվիրատվության մանրամասները։ Մերձավոր արևելքում առաջին անգամ իրանցի հետազոտողներին հաջողվել է օրգանների փոխպատվաստման և վերակենդանացում կատարել Թեհրանի Հազրաթե Ռասուլ Ակրամ հիվանդանոցում դոնորի մահը հաստատվելուց հետո։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ Հյուզիսային Կարոլինայի էլեկտրացանցերի վրա զինված հարձակման հետևանքով Միացյալ Նահանգների տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների հոսանքն անջատվել է։ Զանգվածային հարձակումները, որի մանրամասները դեռ ամբողջությամբ պարզված չեն, Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում հոսանքազրկման պատճառ է դարձել 45,000 բաժանորդների և խաթարել այդ մարդկանց առօրյան։ Էթելա Դորաթերթ գրել է այսօր. Լուրը տարօրինակ էր ու անհավատալի, Ադրբեջանի Հանրապետության անունով ըմբշամարտ և զուրխանե մարզաձևը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Ինչպես է հնարավոր, որ սպորտաձևը, որով մենք հպարտանում ենք երկար տարիներ և արմատներով մեր մշակույթից, քաղաքակրթությունից և կրոնից է, հանկարծ գրանցվի աշխարի ամենահեղինակավոր մշակութային կազմակերպությունում մեկ այլ երկրի անունով, որտեղ այս սպորտաձևը պատմություն չունի. Լուրն այնքան անհավանական է, որ նույնիսկ դրա մասին իմանալուց հետո դեռ հույս ունենք, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը և կհերքվի։ Կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից news.am-ը գրել է, Ադրբեջանը պարտվում է մեծ դիվանագիտության մեջ։ Ադրբեջանը սկսել է նյարդայնանալ, նա պարտվում է մեծ դիվանագիտության մեջ։ Այս մասին news.am-ի թղթակցի զրույցում ասել է ռուս քաղաքագետ, մերձավոր արևելքի և Կովկասի հիմնախնդիրների փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ ՀՀԿ Միսկի խմբի հարցում Մոսկվան ասել է, որ խումբը չի աշխատում, բայց և չի հայտարարել դրանից դուրս գալու մասին։ Բաքուն ասում է, որ ՀՀԿ Միսկի խումբը չի աշխատում, սակայն այդ խմբի մանդատը չեղյալ չի հայտարարվել։ Իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը ՀՀԿ Միսկի խմբի օրակարգում է, ասել է նա։ Թերթ.am այսօր գրել է, Թուրքիայում սկանդալ է առաջացրել Netflix-ի սերիալը, որում երկրի արևելքը նշված է որպես Հայաստանի տարածք։ News.am-ը դարձյալ գրել է, Պուտինը մեքենայով անցել է հաբեկչությունից հետո վերականգնված Ղրիմի կամրջով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելել է Ղրիմի կամուրջ, փոխվարչապետ Մարատ Խուսնուլինը նրան զեկուցել է վերանորոգման աշխատանքների մասին, փոխանցում է Ռիան Օգոստին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Գեներալ մայոր Բաղերի Իրանը անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության 39 տարվա փորձ ունի։ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավոր Արա Շավերդյանը ալիքին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, այսուհետև կրոնական փոքրամասնություններ ևս կարող են զբաղեցնել գերագույն գերզգայուն պաշտոններ։ Ամիր Աբդուլլահյան, Իրանը շարունակելու է աջակցել Բալկանյան տարածաշրջանին։ Լավրովը հայտարել է Հարավային Կովկասի հարցով 3+3 հարթակի առաջիկա հանդիպման մասին։ ԱՄՈ-ի Իրանում ուրանի 60% հարստացումը բժշկական նպատակներով է։ Թուրքիայի մեսիջը Հայաստանին, եթե չտրամադրեք Զանգեզուրի միջանցքը, ձեր վրա կզգաք եղբայրական բռունցքը։ Ռազմատենչ Բոլթոնը չի բացառել ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման և արտադրության 39 տարվա փորձ ունի, Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, նախագծումից մինչև թռիչք ԱԹՍ-ները արտադրվում են երկրի ներսում իրանցի մասնագետների կողմից։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին երեքշաբթի օրը սրբազան պաշտպանությունում գիտության և տեխնիկայի դերին նվիրված ազգային համաժողովում ասել է. Ինքնաթիռների և հիմնականում անօթաչու սարքերի նախագծման մեջ աերոդինամիկ գիտելիքների առավելագույն օգտագործումը անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման պահից մինչև թռիչք բոլորը կատարվում են երկրի ներսում։ Գեներալ մայոր Բաղերին հայտարել է, որ Իրանի առաջատար արտնաբերական համալսարանների աերոդինամիկայի բաժնի ուսանողները, շրջանավարտները և գիտնականները նախագծել են անօթաչու թռչող սարքեր, որոնցից մի քանիսը ցուցադրվել են ռազմական ցուցահանդեսներում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշեց, որ գիտելիքն ու տեխնոլոգիան մի կողմից, իսկ սրբազան պաշտպանությունը մյուս կողմից փոխադարձ ազդեցություն ունեն միմյանց վրա, այնպես որ գիտելիքը և տեխնոլոգիան օգնեցին սրբազան պաշտպանությանը և սրբազան պաշտպանությունը խթանեց երկրում գիտելիքն ու տեխնոլոգիան։ Այս փոխազդեցությունը կայուն է և դեռ գոյություն ունի։ Իրանի նախագահը ստորագրել է զգայուն պաշտոններում կրոնական փոքրամասնությունների նշանակումների մասին վերանայված օրենքը։ Նախագահը զգայուն պաշտոններում նշանակումների մասին օրենքը ստորագրել և փոխանցել է դատական համակարգին անվտանգության նախարարության երկրի վարչական և զբաղվածության, կազմակերպության և պաշտպանության նախարարության այս մասին ալիքին տված հարցազրույցում տեղեկացրել Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշահ Վերդյանը։ Պատգամավորի պարզաբանմամբ օրենքը ենթադրում է կրոնական փոքրամասնություններին ևս հնարավորություն տալ գերզգայուն պաշտոններում նշանակվելու առիթներ, ինչպիսին Հանրապետության նախագահի տեղակալի կամ փոխնախարարի պաշտոնն է, նշվում է պատգամավորը։ Պատգամավորի ասությամբ պահապանների խորհրդի հաստատմամբ ազգային կամ բարձր պաշտոններում անձանց նշանակումների մասին օրենքը, որը հաստատվել է Իսլամական խորհրդարանի կողմից 1401 թվականի մեհրի 10-ին, պահապանների խորհուրդը 2007-1401 թվականի նիստում քննարկել, ուսումնասիրել և հաստատել է, որ ըստ իրականացված բարեփոխումների այն չի հակասում շարիաթի օրենքներին։ Հատկանշանական է, որ օրենքը գործադրման համար պետական համակարգին է փոխանցվել նախագահ Ռեիսի կողմից։ Արաշահ Վերդյանը մանրամասնելով օրենքի մասին նշեց, որ օրենքի առաջին հոդվածի համաձայն քաղաքացիական ծառայության կառավարման մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի ենթակա գործադիր մարմինները և պետության եռյակ ուժերին առընթեր հիմնարկներն ու կազմակերպությունները պարտավոր են քաղաքացու հպատակությունը և բանակում ծառայության հարցը ստուգելուց և հաստատելուց հետո դատական համակարգին և անվտանգության նախարարության տեղեկացնել այդ մասին, որից հետո կարելի է ընթաց տալ նրան բարձր կամ հույժ կարևոր պաշտոններում նշանակելու գործին։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Բալկանյան տարածաշրջանի երկրներին համարում է իր բարեկամները և ինչպես անցյալում շարունակելու է աջակցել այս տարածաշրջանին, հատկապես Բոսնիա-Հերցեգովինային մուսուլմանական երկրին։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտգործ նախարար Բիսրա Թուրքովիչի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում շնորհավորելով Բոսնիայում համընդհանուր ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ ասել է. Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների տնտեսական համատեղ հանձնաժողովը ակտիվացնելու և երկու երկրների հարաբերությունները զարգացնելու շուրջ։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անհանգստացած է Ուկրաինայում պատերազմի շարունակմամբ, Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավելել է, Թեհրանն իր մտահոգությունն է հայտնել Ուկրաինայում պատերազմի շարունակման կապակցությամբ և դեմ է, որ պատերազմը շարունակվի Ուկրաինայում և աշխարհի այլ մասերում։ ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Սակավաթիվ երկրների կողմից Իրանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ հնչեցված անհիմն մեղադրանքների մասին Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է. Իրանում անկարգությունների պրընկումը ահաբեկչություն էր և Իրանի ժողովրդի դեմ կազմակերպված ծրագիր։ Նախապատրաստվում է Հարավային Կովկասի հարցով 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպում, այժմ համաձայնեցվում են ժամկետներն ու օրակարգը, այս մասին Մոսկվայում ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը. «Մենք խոսել ենք նաև 3-ին գումարած 3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի գործնեության մասին նկատի ունենալով հարավ կովկասյան 3 հանրապետություններին եւ նրանց 3 հարևաններին՝ Ռուսաստանին, Իրանին եւ Թուրքիային։ Սա ժամանակին Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությունն էր, կայացել էր առաջին հանդիպումը։ Այժմ մենք պատրաստում ենք եւս մեկ նման միջոցառում, համաձայնեցնում ենք կոնկրետ ժամկետներն ու օրակարգը, ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության ղեկավարը։ Անդրադառնալով Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցին, Լավրովը հայտարարել է, որ այս գործընթացի համար հիմք են հանդիսանում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունները։ Նրա խոսքով Բայրամովի հետ հանդիպման մանրամասն քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերի ողջ շրջանակը, 3 երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրված եռակողմ փաստաթղթերի համաձայն։ Այս փաստաթղթերը մեր ընդհանուր համոզմամբ մնում են հաստատուն ամուր հուսալի հիմք բոլոր հայրենիքների լիարժեք կարգավորման համար, ներառյալ տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատումը և խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղված կոնկրետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Իրանի ստամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակը հայտարել է, որ երկրում ուրանի 60% հարստացումը բժշկական նպատակներով է կատարվում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ստամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակ Աբուլ Ֆազլ Ամուին ասել է, կառավարիչների խորհրդում բանաձևի հաստատումից հետո Իրանը միջոցներ է մշակել արևմտյան երկրների այս քաղաքական շարժմանը հակադարձելու համար, որոնց թվում է ուրանի հարստացումը մինչև 60% բարձրացնելը, ընդգծելով, որ Իրանի գործնեությունը և գործնեությունները հավանության են արժանացել Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, որ ուրանի 60% հարստացումը Իրանի նպատակն է ռադիոբժշկության մեջ օգտագործվող մոլիբդենին նյութին հասնելը եւ ներկայումս միայն ներքին կարիքների ապահովման համար է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հերթական անգամ հնչեցրել է խաղաղության թուրքական ընկալումը։ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հասցեին ցանկացած սպառնալիք կամ սադրանք անկախ դրա աղբյուրից կճանաչվի որպես ընդհանուր մարտահրավեր եղբայրական երկրներին, ասել են նա, դիմելով թուրք-ադրբեջանական եղբայրական բռունցք զորավարժությունների մասնակիցներին, գրում են թուրքական ԶԼՄ-ները։ Ակարն անուղղակիորեն հաստատել է Անկարայի մասնակցությունը Հայաստանի և Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Միջազգային հանրությունը ականատես եղավ մեր միասնականությանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որի արդյունքում հայկական բազմամյա օկուպացիայից ազատագրվեցին Ադրբեջանի պատմական հողերը։ Մենք պետք է շարունակենք մեր ջանքերը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նա կոչ է արել փակել տարածաշրջանում հակասությունների ու ատելության էջը, սկսել ընդհանուր ապագա կառուցել միջազգային իրավունքի նորմերի հարգման հիման վրա։ Անկեղծորեն հույս ունենք, որ Հայաստանն անպատասխան չի թողնի Թուրքիայի և Ադրբեջանի խաղաղության ձեռքը, ասել է նա և նշել Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային հաղորդակցության, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը։ Փաստացի Ակարը խաղաղության կոչ անելու քողի տակ հերթական սպառնալիք է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, եթե չտրամադրեք Զանգեզուրի միջանցքը, ձեր վրա կզգաք եղբայրական բռունցքը։ Միացյալ Նահանգների Անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ մտածում է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մասին։ Նա նշել է, որ եթե հանրապետականները չմերժեն Թրամփին, ինքը պատրաստ է առաջադրել իր թեկնածությունը։ Անդրադառնալով երկրի սահմանադրության վերաբերյալ Թրամփի վերջին հայտարարությանը, Բոլթոնն ասել է, յուրաքանչյուր ոք, ով մարտահրավեր է նետում սահմանադրությանն, ամերիկացի չէ։ Հատկանշական է, որ վերջերս Դոնալդ Թրամփը կոչ էր արել չեղարկել սահմանադրությունը։ Իրեն պատկանող Third Social ցանցի իր օգտահաշվում արած գրառման մեջ Շարունակելով պնդել, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, Թրամփը կոչ էր արել չեղարկել ԱՄՆ սահմանադրության ուժը, չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները եւ իրեն վերադարձնել իշխանության որպես նախագահ, նա գրել էր. Պատրաստ եք մի կողմ դնել 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքները եւ հայտարարել իրական հաղթողին կամ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Կեղծիքի այս մասը շտաբը թույլ է տալիս չեղարկել բոլոր օրենքներն ու կանոնակարգերը եւ նույնիսկ այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ, ասել է Թրամփը։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է մոնաֆեղի նահանգական խմբավորման կից մի քանի օպերատիվ խմբեր հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել են անվտանգության ուժերի կողմից։ Իսկ մեր վերջին լուրի համաձայն, բարեկամներ, Իրանի մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի անդամները հանդիպել են Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Խամենեի դատ այարի կայքի փոխանցմամբ այս հանդիպումը կայացել է այսօր երեքշաբթի երեկոյան Թերանի Լուսաօքի Իմամ Խոմեյնի անվան Հոսեյնիայում։ Հանդիպման մանրամասները կտրամադրվեն հաջորդ թիվ։ Այսօր այսքանը, բարեկամներ։ Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի տեղաշարժերի կուլիսներում բարեկամներ այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Խորհրդային միությունից Ադրբեջանի և Հայաստանի անկախացումից հետո ԱՄՆ-ն առանց որևէ մտահոգության ճանաչեց այս երկու երկրները։ Մյուս կողմից Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը, որն ավարտվեց մի քանի տարի անց 1994 թվականի նրադադարի համաձայն ագրով, Վաշինգտոնի համար լուրջ հարց չէր, բացառությամբ Մինսկի խմբում այդ երկրի ներկայությունը, որը ձևավորվել էր 1992 թվականին Երևանի և Բաքվի միջև հակամարտության կարգավորման նպատակով։ Վերջերս Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի տեղաշարժերը այդվում այդ երկրի Բարձրաստիճան պաշտոնատարների, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի նախագահի Նենսի Փելոսի և Կովկասի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուարության ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիկերի այցը Հայաստանի ընդհատություններ են առաջացրել տարածաշրջանում Վաշինգտոնի ռազմավարական նպատակների և Երևան-Բաքու հակամարտությունում այդ երկրի դերի մասին։ Իրնալրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ուրբաթորը ԱՄՆ պետքարտուարության խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղապակայի ձևավորման օգնելու նպատակով ԱՄՆ-ն շատ լավ գործակցություն է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Այդ ուղղությամբ Փրայսն անդրադարձել է երկու երկրների արտգործ նախարարների և ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի միջև եռակողմ երկու հանդիպումներին և Բլինքենի հետ նրանց հեռախոսազրույցներին։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը սկսվեց 1994 թվականին Դարի պայմանագրի ստորագրմամբ և Կասպից ծովում նավթի ու գազի պաշարների պեղումներն սկսելով, և այս տարածաշրջանը համարեց որպես հարուստ էներգետիկ տարածաշրջան։ Կասպիցի աստղաջրածնային պաշարների արդյունահանումը պետք է ապահովեր էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ, արևմուտքի էներգետիկ կարիքները բազմազանեցնելու նպատակով։ Այս առումով ԱՄՆ-ն աջակցել է Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղին ծրագիր, որը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ, քանի որ այն ավելի քիչ ծախսատար կլիներ, եթե տարանցիկ երթուղին անցներ Ռուսաստանի մայրցամաքով։ Վաշինգտոնը նաև աջակցել է Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարի կառուցմանը և բազմամիլիոնանոց հարավային գազային միջանցք նախագծին էներգիայի աղբյուրների և ուղիների դիվերսիֆիկացման համար։ Տնտեսական նկատառումներից զատ տարածաշրջանը ռազմավարական առումով նաև գրավիչ է Միացյալ Նահանգների համար։ Այս տարածաշրջանը գտնվում է Ասիայի և Եվրոպայի խաչմերուկում, ինչպես նաև Իրանի ու Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի սահմաններին։ Ուստի ժամանակի ընթացքում Արաբային Կովկասի տարածաշրջանը ավելի մեծ ուշադրություն գրավեց ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության օրակարգում, Վաշինգտոնն այս ռազմավարական դիրքն օգտվեց Իրանի դեմ։ Օրինակ, էներգիայի փոխադրման նախագծերում ԱՄՆ-ն արգելել է խողովակագծերն անցնեն Իրանի տարածքից, մինչդեռ այդ դեպքում ծախսերը կնվազեին։ Վերջին գազաներեցեք զարգացումների շրջանակում և Նախիջևանի ու Ադրբեջանի միջև կապ հաստատելու համար Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման մասին Ադրբեջանի պահանջին համահունչ, որը խաթարում է Հայաստանի ճանապարհով դեպի Եվրոպա Իրանի տարածքի երթուղին, ԱՄՆ-ն ավելացնելով իր դերակատարությունը կարող է յուղ լցնել ճգնաժամի կրակի վրա։ Չնայած այս հանգամանքին, որ ուկրաինական պատերազմի պատճառներից մեկը ՆԱՏՕ-ին Կիևի անդամակցության հարցն էր եւ այդ դաշինքի ընդլայնումը դեպի արևելք, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն Վրաստանը որպես հնարավոր տարբերակ առաջ քաշեց ՆԱՏՕ-ում, այսօր հավանական է Արևային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի տեղակայման հարցի քննարկումը վերջապես Վաշինգտոնի վերջին քայլերը կարելի է գնահատել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ռազմական եւ հետախուզական բազաների ստեղծման համահունչ Իրանի եւ Ռուսաստանի գործնեությունը վերահսկելու նպատակով։ Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք մեր թողարկումը, իսկ այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ընդգրկել տեխնոլոգիական հսկաների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար խորագրով ռադիո հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի հայ պոեզիայից մի պատարիգ եւ որպես վերջաբան դուք կարող եք ընդգրկել Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ ես մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Շարունակեք ինտերակցիայել հայերեն ռադիոժամին։
Տեխնոլոգիական հսկաների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար։
Սոցիալական ցանցերը, որոնք այսօր գրավել են ժողովրդի մտքերն ու սրտերը, այն լրատվամիջոցներն են, որոնք ազդում են հասարակության սոցիալական, մշակութային, քաղաքական եւ տնտեսական կառուցվածքների վրա։
Սոցիալական ցանցերը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ինտերնետի եւ ինտերնետ տեխնոլոգիաների զարգացման գործընթացի արդյունքն են։ Այս սոցիալական ցանցերը տեխնոլոգիայի ոլորտ մուտք գործեցին 1991 թվականից եւ առաջին 10 տարիների ընթացքում դրանք ավելի քիչ սոցիալական կիրառություն ունեին, սակայն 2000 թվականից սկսած դրանցից եկող Գալիք Սերունդը սկսեց ավելի շատ ինտերնետ օգտատերեր գրավել։ Այս ցանցերը մի կողմից մեծացրել են քաղաքացիների եւ որոշ գործընթացների փոխազդեցությունն ու շփումը եւ մյուս կողմից ստեղծել են բազմաթիվ սոցիալական եւ ապահովական վնասներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք աշխարհում տեղեկատվական ծառայությունների կողմից որոշ հայտնի Եվ հանրաճանաչ սոցիալական լրատվամիջոցների շահագործմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Վերջին տարիներին սոցիալական մեդիայի բարձր որակը եւ տեղեկատվության արագ եւ առանց սահմանների փոխանակումը պատճառ է դարձել, որ օգտատերերը ավելի շատ ցանկանան գործել այս սոցիալական ցանցերով։ Ցանկությունների եւ մտքերի ներկայացնելը եւ ինտերնետ ծառայությունների մատուցումը այս ցանցերին արագ միանալու պատճառներից են։ Օգտատերերը սոցցանցերում տարածում են տեղեկատվություն, լուսանկարներ, ծրագրեր եւ այլն, իսկ գովազդային ընկերությունները գումար են վաստակում գովազդելով իրենց արտադրանքը։ Սոցիալական ցանցերում բոլոր օգտատերերը ըստ երևույթին նույն մակարդակի վրա են եւ օգտագործելով այս հնարավորությունները, նրանք կարողանում են հաստատել մարդկային լայն հաղորդակցություն անկախ քաղաքական եւ աշխարհագրական սահմաններից։
Այնուամենայնիվ, շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ թեև սոցիալական ցանցերը մարդկանց միջև հաղորդակցության միջոց են, բայց դրանք նույնքան կարող են վտանգավոր լինել։ Այս սոցիալական ցանցերի բազմաթիվ առանձնահատկությունները ինչպիսիք են՝ Facebook-ը, Twitter-ը, YouTube-ը, Google Plus-ը եւ այլն, բացառիկ հնարավորություններ են ստեղծել աշխարհի տեղեկատվական ծառայությունների համար տեղեկատվություն հավաքելու, ազդելու, ուղղորդելու եւ սյուբյեկտներին ներգրավելու գործում։ Այս հատկանիշներն օգտագործվում են այնպես ցանկալի եւ հաշվարկված, որ նույնիսկ Սոցիալական ցանցերը կարելի է համարել ծրագրված նախագծի արդյունք, որն իրականանում է ուղղակի կամ նվազագույնը տեղեկատվական ծառայությունների առաջնորդությամբ։
Facebook-ը համացանցում ամենահայտնի սոցցանցն է, որը ստեղծվել է 2004 թվականի փետրվարին։ Ըստ Facebook-ի, այս սոցիալական ցանցի ստեղծման նպատակն է աշխարհն ավելի բաց և միացված դարձնել։ Facebook-ի մեջակամփնի վերջին հայտարարությունն ասում է, որ մարդիկ այս սոցիալական ցանցը օգտագործում են ընկերների և ընտանիքի հետ կապ պահպանելու և աշխարհում տեղի ունեցող ամեն ինչ բացահայտելու համար։ Բայց արդյոք դա իսկապես այդպես է։ Այսօր անհերքելի է, որ այդ կայքերի մեծ մասը գտնվում են լրատվական և տեղեկատվական ընկերությունների ծառայության մեջ։ Չնայած այս կայքերին անդամակցությունն անվճար է, սակայն իրականում ոչինչ անվճար չէ, և այդ կայքերի էլեկտրոնային ծառայություններից ակնհայտորեն անվճար օգտվելու դիմաց մարդիկ հեշտությամբ հրաժարվում են իրենց կյանքի գաղտնիքներից։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժն ասում է. Facebook-ն ամենաատելի լրտեսական միջոցն է, որը երբևէ ստեղծվել է։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ավելացնում է իր ընկերների անուններն ու տեղեկությունները Facebook սոցիալական ցանցում, պետք է իմանա, որ այդ տեղեկությունները նրանք անվճար տրամադրում են ամերիկյան հետախուզական կառույցին և տեղեկատվության այս գանձարանը լրացնում են նրանց համար։ Նրա խոսքով, Facebook-ը մարդկանց անունների և գրառումների հսկայական գանձարան է, որը օգտատերերը կամավոր և անգիտակցաբար տրամադրում են այս սոցիալական ցանցին, սակայն այդ միջոցը շահագործվում է ամերիկյան անվտանգության և հետախուզական գործակալությունների կողմից։
Այս տեղեկատվական գործակալների հասանելիությունը Facebook-ում պահվող տվյալներին այն վերածել է ազգերի դեմ վտանգավոր գործիքի։ 2013 թվականի օգոստոսի 27-ին հրապարակված զեկույցում Facebook-ը հայտարարեց, որ տրամադրել է իր օգտատերերի տվյալները տարբեր կառավարությունների խնդրանքով։ Այս զեկույցում նշվում է, որ միայն 2013 թվականի առաջին կիսամյակում տարբեր կառավարություններ խնդրել են մուտքը գործել այս սոցցանցի ավելի քան 38,000 օգտատերերի տվյալներին, որը պահանջների 80%-ի դեպքերում արդյունավետ է եղել։ Աշխարհի ավելի քան 74 երկիր նման պահանջներ է ունեցել Facebook-ից, իսկ պահանջների կեսից ավելին Միացյալ Նահանգների կառավարությանն է։ Facebook-ը նաև 2013 թվականի դեկտեմբերին մի հոդվածում հայտարարեց, որ կարող է պահպանել օգտատերերի գրառումների նախագծերը, որոնք ի վերջո որոշում է չհրապարակել, քանի որ դրանք գրառվում են։ Հոդվածում պարզվում է, որ Facebook-ը հսկում է մարդկանց մտքերը նույնիսկ առանց գրառումների հրապարակման։
Թեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք անձնում տեխնոլոգիական հսկանների մրցակցությունը օգտատերերին լրտեսելու համար հաղորդաշարը։
WhatsApp-ը նաև ակնթարթային հաղորդագրությունների հավելված է սմարթֆոնների համար։ Այս ծրագիրը ստեղծվել է WhatsApp-ի կողմից և վերջապես գնվել է Meta Platforms-ի կողմից, այսինքն նախկին Facebook։ Այս ծրագրի օգտատերերը, որը կազմում են շուրջ 2 միլիարդ մարդ, անակնկալի եկան 2021 թվականի սկզբին մի արտասովոր հաղորդագրությամբ, որում WhatsApp-ը հայտարարեց, որ այս հարթակի օգտագործումը շարունակելու համար օգտատերերը պետք է համաձայնվեն այս ծրագրի նոր կանոններին և նոր հասանելիություն տան WhatsApp-ին, որ այս հարթակը Facebook-ին տրամադրի իր օգտատերերի անձնական տվյալները։ Այս հարթակը վերջապես հայտարարեց, որ ցանկացած օգտատեր, ով համաձայն չէ այս ձևաչափին, չի կարող օգտվել այս ծրագրից։
Այս միջադեպը քննադատության ու ժեղալիք ստեղծեց ոչ միայն WhatsApp-ի, այլ հենց Facebook-ի դեմ, որը WhatsApp-ի և նրա մյուս ընկերության Instagram-ի գլխավոր սեփականատերն է։ Սա այն դեպքում, երբ WhatsApp-ը իր ստեղծման օրվանից միշտ հայտարարել է, որ պաշտպանում է իր օգտատերերի տվյալների գաղտնիությունը։ Բացի այդ, Telegram Messenger-ի սեփականատեր Pavel Durov-ը նույնպես ասում է, որ WhatsApp-ն ունի անվտանգության բազմաթիվ խնդիրներ եւ անվտանգ Messenger չէ, եւ որ հայքերները միայն տեսահոլովակով կամ հեռախոսազանգով կարող են հասանելիություն ունենալ WhatsApp-ի օգտատերերի հեռախոսների ամբողջ տեղեկությանը։
Google-ը ակտիվ եւ հայտնի ամերիկյան ընկերություն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներառյալ ինտերնետ որոնման, ծրագրային ապահովման եւ սարքավորումների ոլորտում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է Larry Page-ի եւ Sergey Brin-ի կողմից, որոնք երկուսն էլ Stanford համալսարանի ասպիրանտներ էին եւ հայտնի էին որպես Google Man։ Այսօր աշխարհում մարդկանց մեծ մասն օգտվում է այս խելացի որոնման համակարգից, բայց արդյոք օգտատերերի գաղտնիությունը հարգվում է այս տեխնոլոգիայի օգտագործման ժամանակ։ Չնայած Google-ը մեծ ուշադրություն է դարձրել օգտատերերի գաղտնիությանը Android-ի վերջին տարբերակում, սակայն ապացույցները փաստում են, որ ընկերությունը նախկինում դժվարացրել է այս օպերացիոն համակարգի օգտատերերի գտնվելու վայրը թաքցնել։ Իրականում նույնիսկ երբ Android սարքերի տեղորոշման տարբերակն անջատված է, այս ընկերությունը հավաքել է օգտատերերի գտնվելու վայրի հետ կապված տվյալները եւ օգտագործել է այն։ Հետաքրքիրն այստեղ է, որ Google-ի մեծ թվով ինժեներներ եւ ղեկավարներ տեղյակ էին այս խնդրի մասին։
Ըստ այս խախտման, Arizona նահանգում գտնվող գլխավոր դատախազը դատի է տվել Google-ին Android սարքերի տեղորոշումը խարթախությամբ օգտագործելու համար։ Գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ Google-ն անձնական շահի համար օգտագործել է իր օգտատերերի սարքերի գտնվելու վայրը, երբ նրանց տեղորոշման սարքը միացած չի եղել։ Սա այն դեպքում, երբ Google-ն իր օգտատերերին բացատրել էր, որ տեղորոշումն անջատելը նշանակում է օգտատիրոջ գտնվելու վայրը թաքցնել Google-ի տեսադաշտից։ Միացյալ Նահանգների առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովի կատարած հետազոտության համաձայն YouTube-ը Google-ի խմբին պատկանող ընկերություններից մեկն է։ Այն խախտել է իր անչափահաս օգտատերերի գաղտնիությունը եւ այդ պատճառով Google-ը 2019 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովի կողմից դատապարտվել է 170 միլիոն դոլարի տուգանքի։
Ըստ մեղադրանքների, YouTube սոցիալական մեդիան տեղեկատվություններ հավաքում 13 տարեկանից ցածր երեխաներից առանց ծնողների համաձայնության եւ իմացության, եւ ԱՄՆ առևտրի Դաշնային Հանձնաժողովը այդ մեղադրանքների վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ շեշտել էր, որ Google-ը օգտագործել է հավաքագրված տեղեկատվություններ երեխաներին ուղված գովազդ տրամադրելու համար, սակայն այս գործողությունը հակասում է երեխաների Արցանց գաղտնիության պաշտպանության օրենքին, որը հաստատվել է 1998 թվականին։
Այս խոսքերով թվում է, թե ինտերնետի եւ սոցիալական մեդիայի առաջացման ու ընդլայնման հետ կապված մարդկանց անվտանգությունն ու գաղտնիությունն ավելի շատ է անտեսվում, քան նախկինում։ Իսկ անհատական ու սոցիալական իրավունքներն ավելի քիչ են հարգվում, սակայն հաշվի առնելով այս հարցի կարևորությունը եւ դրա ազդեցությունը հասարակության յուրաքանչյուր անդամի վրա, այս հարցը չի կարելի չլուծված թողնել, թեև գաղտնիության հարցը կարող է խնդիրներ ունենալ նաեւ էության ու սահմանման հարցում։ Այդուհանդերձ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, ինչպիսիք են իրավական լուծումները, ընդհանուր կանոնագրերի մշակումը եւ գաղտնագրման նոր տեխնիկաների օգտագործումը, բայց միևնույն ժամանակ այս իրավիճակում քաղաքացիներին խրախուսելը ակտիվորեն միանալու իրենց անձնական տվյալների պաշտպանության գործընթացին կարելի է կանխարգելիչ եւ անհրաժեշտ միջոց համարել։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.com/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ասեմ գնամ համով Սարյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բառ ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անգյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողնը տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամառ ասեմ գնամ, մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկը հավաքն անեության, բարով եկար, ուշ ես գալիս, արև սար ասեմ գնամ,
սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք բոլոր ճակատներում Իրաքի հարձակումների ընդլայնման և Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունման պատճառների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում նշեցինք, որ Իրաքի բռնապետ Սադդամին անմիջականորեն աջակցելու համար ԱՄՆ-ն խոցեց Պարսի ծոցի վրայով չվերթ իրականացնող 290 ուղևորներով իրանական մարդատար ինքնաթիռը։ Միացյալ Նահանգները լրջորեն սատարում էր Սադդամի ռեժիմին, այնպես որ չխոարկեց այս հանցագործությունը և իրանական մարդատար ինքնաթիռը խոցած Վինսենս Նավի հրամանատարին պարգևատրեց պատվոշքանշանով։ Ռազմադաշտում Իրաքի բասական բանակը ԱՄՆ-ի անմիջական աջակցությամբ սկսեց մի շարք լայնածավալ գործողություններ բոլոր ճակատներում։ Երեք ամսվա ընթացքում հարավային շրջանի Իրանի կողմից նվաճված բոլոր տարածքների վերագրավումը զգալիորեն բարելավեց Սադդամի վարչակարգի քաղաքառազմական իրավիճակը։
Իրաքի անբասական բանակի հրամանատարները ժամանակն իրենց օգտին էին համարում, հետևաբար Իրանի նկատմամբ համակողմանի ճնշումների ուժեղացումը Իրաքի ջանքերի ու գործողությունների մասեր կազմում, որոնք ծրագրվում ու իրականացվում էին Իրանի դեմ։ Իրանի նոր իրավիճակն անցյալի համեմատ անբարենպաստ էր, որովհետև մի կողմից Իրաքի ներսում գրաված տարածքների կորստով մակի վրա ճնշում գործադրելու ամուր դիրքերից զուրկեր, իսկ մյուս կողմից չկարողացավ Իրաքի համակողմանի ճնշումների դիմաց շարունակել պատերազմն այնպես, ինչպես պետք էր։
Նման ծանր իրավիճակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատերազմի աջակցության բարձագույն խորհուրդը հայտարարություն տարածեց, բացատրելով պատերազմի պայմանները և հայտարարեց տնտեսական խնդիրները զսպելու և ուժերը ռազմաճակատներ մոբիլիզացնելու նոր որոշումների մասին։ Պատերազմի աջակցության բարձագույն խորհուրդը 1988 թվականին տարածած իր կարևոր հայտարարության մեջ շեշտեց. Սա շատ զգայուն փուլ է հեղափոխության համար և մեծ փորձություն մեր հերոս ժողովրդի համար։ Եվ ժողովուրդը պետք է օգտագործի իր բնածին հոգևոր և նյութական ողջ ուժն ու կարողությունը և խուսափի ամեն տեսակի պարզունակությունից ու անփութությունից։
Պատերազմի գերագույն հրամանատար պարոն Հաշեմի Ռավսանջանին, ըստ պատերազմի աջակցության բարձրագույն խորհրդի հայտարարության, Թեհրանի ուրբաթորի աղոթքում ասել է, «Մենք այսօր իրավիճակը շատ ազգայուն ենք տեսնում»։ Պատերազմի աջակցության բարձրագույն խորհրդի կոչը և այսօր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության շտաբի կոչը իմամի կողմից օբյեկտներն ուղղորդելու և ժողովրդին ուղված կոչը և ուժերը դեպի ճակատներ առաջնորդելը, այս բոլորը շատ լուրջ կոչեր են։ Եթե մենք այս չափով ներկա լինենք ճակատներում և նրանք գիտակցեն, որ մենք վճռական ենք և նման դառը միջադեպերը մեզ ծնկի չեն բերում, կարող են նախընտրել լուծել խնդիրը ճանաչելով ագրեսորին և կամ ընտրել այլ ճանապարհ։
Իրաքյան բարձրական ռեժիմի հարձակումների գործընթացը Ֆավի անկումից մինչև Դեհլորանի հետ գրավումը Իրանին կանգնեցրեց բարդ իրավիճակում, որը հնարավոր չէր հաղթահարել առանց համապատասխան ռազմավարության որդեգրման։ Մյուս կողմից, ելնելով երկու ընդհանուր նկատառումներից՝ իր բանակի ռազմական հնարավորությունները և Իրանը կարող է համաձայնել թիվ 598 բանաձևին, Իրաքը ձգտում էր պատերազմի վերջին օրերին Իրանի խորքում հարձակումների շարունակմամբ գերակա դիրք զբաղեցնել երկու երկրների միջև խաղաղ բանակցությունները սկսվելու ժամանակ։ Սադդամի ռեժիմի պաշտոնյաների հայտարարություններն արտահայտում էին այս փաստը։
Իրաքի փոխարտգործնախարար Նիզար Համդունը Իրանի վրա շարունակվող ճնշումների մասին ասել էր.
«Մենք կօգտագործենք մեր բոլոր ջանքերը Իրանի վրա ռազմական, քաղաքական և տնտեսական ճնշում գործադրելու համար, մինչև այն պահը, որ Իրանը չի ընդունել համապարփակ խաղաղությունը»։
Բոլոր ճակատներում բասական բանակի հարձակումների հետ միաժամանակ Սադդամին օգնության հասավ նաև Մոջահեդինը խալխ անվամբ հայտնի Մոնաֆեղին հիմնական հակաիսլամական հակահեղափոխական կազմակերպությունը։ Իրաքի բռնապետ Սադդամն իրաքցի օդաչուներին քաջալերելու արարողության ժամանակ իր շատ կարևոր խոսքում շեշտը դնելով իրաքյան բանակի տաղանդի և Իրանի սպառնալիքի վրա ասաց.
«Որոշ ժամանակ անց դուք կտեսնեք, որ Մոջահեդին խաղի գործակալները ավելի խորը կթափանցեն Իրանում»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ստեղծված իրավիճակին ընդառաջ և հաշվի առնելով Իրաքի հարձակումները զսպելու անհրաժեշտությունը, Իրանը լուծումներ ուներ իր առջև, անկասկած ստեղծված իրավիճակի շարունակությունը լիովին ձեռնտու էր Իրաքին, քանի որ իրանական ուժերի ցերումը տարբեր շրջաններում եւ նրանց ներկայությունը այդ շրջաններում եւ թիվ 598 բանաձևին Իրանի դեմ լինելը լավ պատրվակ էր Իրաքի համար շարունակելու իր հարձակումները։ Իրանը նույնպես չկարողացավ զսպել Իրաքի ներխուժումները ռազմաճակատներում տիրող ռազմական իրավիճակի պատճառով։ Միևնույն ժամանակ Իրանի օկտին իրավիճակը փոխելը պահանջում էր հիմնարար փոփոխություններ, որոնք հնարավոր չէին լինի առանց ժամանակի։
Հետևաբար Իրաքյան բասական բանակի հնարավոր հարձակումներին դիմակայելու համար ուժերը կենտրոնացնելու, ինչպես նաև որդեգրելով նոր ռազմավարություն, միջազգային պայմանները հոգուտ իրեն փոխելու համար Իրանը նախ նահանջեց Իրաքի գրաված տարածքներից, որպեսզի իր զինված ուժերը վերակազմավորելով վերջիններիս օգտագործի Սադդամի հարձակումներին դիմակայելու համար և դրանից հետո պաշտոնապես ընդունեց թիվ 598 բանաձևը 1988 թվականի հուլիսի 18-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հղած Իրանի ժամանակի նախագահի նամակով։ Իրաքի տարածքում նվաճված տարածքներից դուրս գալը և թիվ 598 բանաձևի ընդունումը, որպես նոր ռազմավարության շրջանակներում Իրանի գործողությունները հոգուտ Իրանի փոխեց մարտական ճակատներում և ներքին ու միջազգային ասպարեզներում զարգացումների ընթացքը։
Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունումը թեև տեղի ունեցավ միանգամից, բայց պատերազմի վերջին տարիներին սկսված գործընթացի արդյունք էր և աստիճանաբար փոխեց ուժերի հարաբերակցությունը հոգուտ Իրաքի բասական ռեժիմի։ Այս տարիներին Սադդամը կարողացավ Իրաքի ողջ ուժը ներդնել պատերազմի մեջ, ավելի շատ մարդ ու զինվոր աշխատեցնել, քան Իրանը, ավելի շատ գումար ծախսել պատերազմի վրա, օգտագործել ավելի շատ ֆինանսական ռեսուրսներ և ներգրավել ավելի շատ միջազգային աջակցություն և ոչնչացնել Իրանի ռազմական հաղթանակի հույսը։ Իրանի համար բնական էր հրադադարի ընդունումը, գնահատել իշահ երկրի և ընդունել բանաձևը։
Պատերազմի վերջին տարիներին Իրաքի ռազմական հզորությունը մեծացավ, հատկապես օդուժի և քիմիական զենքի ոլորտում, և ստիպեց բասական բանակին փոխել իր պատերազմական քաղաքականությունը ցամաքային պատերազմի ճակատներում պաշտպանականից հարձակողականի։ Իրաքյան բասական բանակի լայնածավալ հարձակումները և Իրանի կողմից գրաված տարածքների վերագրավումը պատճառ էին դարձել, որ Իրանը կորցնի իր բոլոր ձեռքբերումներն ու գերազանցությունը Իրաքի նկատմամբ։ Պատերազմում լայնածավալ և արդյունավետ գործողություններ իրականացնելու Իրանի պատրաստվածությունը պահանջում էր նաև բավարար ժամանակ, տեխնիկա և կենդանի ուժի առկայություն։ Այս հարցերը հանգեցին պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի կողմից նամակ պատրաստելուն ու պայմանները փոխելու և ուժերի հավասարակշռության հասնելու համար անհրաժեշտ պահանջների հայտարարմանը։
Մյուս կողմից պարզվեց, որ լայնածավալ գործողություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ ռազմական հնարավորություններ ձեռք բերելը երկար ժամանակ կպահանջեր և արագ հնարավոր չէր։ Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևն ընդունելու մյուս պատճառն էլ Սադդամի կողմից քիմիական զենքն ավելի լայնորեն կիրառելու սպառնալիքներ։ Քիմիական զենք կիրառելու Իրաքի իրական մտադրությունն Իրանի ժողովրդի վրա ակտիվ նյութերով կեղտոտ ռումբերի օգտագործումն էր, որոնք 1991 թվականին Իրաքում հայտնաբերել էին ՄԱԿ-ի տեսուչները։ Նման իրավիճակում ժողովուրդն ու քաղաքացիական կենտրոնները գտնվում էին լուրջ վտանգի տակ, իսկ ժողովրդի հանդուրժողականության ու համբերության շեմը պարզ չէր։ Պարոն Հաշեմի Ռավսանջանին ասում էր.
Շատ լուրջ մտահոգություն էր, որ Հալաբչայի ռմբակոծությունից հետո պատերազմը կվերածվեր խաղաղ բնակիչների սպանության։ Մենք չէինք ուզում, որ դա տեղի ունենար և մարդիկ տուժեին, և մենք պետք է դա համարենք որպես իմամի կողմից բանաձևն ընդունելու ամենակարևոր գործոնը։ Ես այս հարցերը ասել էի իմամին և նա տեղյակ էր քիմիական զենքի կիրառման մասին։ Սա պատերազմի ավարտի ամենակարևոր և հիմնական պատճառն էր։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրում էիք սրբազան պաշտպանության ու թամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։
Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին դուք կարող եք ծանոթանալ նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։